ora 21, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim, în studiourile noastre de la Praga. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Negocierile pentru formarea unei alianțe de guvernare bat pasul pe loc. De la 1 ianuarie s-au înăsprit legile de ședere în Federația Rusă, ce fac moldovenii, și despre droguri și lupta împotriva lor.
Scopul meu principal a fost atenționarea societății asupra fenomenului ca atare, a răspândirii drogurilor în societatea moldovenească, a otrăvirii, mai simplu fi spus, a tinerii generații.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Un negociator pentru formarea noii coaliții de guvernare este citat cu afirmația că la o lună de la începere, discuțiile dintre PLDM, PD și PL se află la zero. Potrivit relatării PN, negociatorul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, ar fi spus: suntem la zero. În situația în care va exista deschidere din partea PLDM și PDM pe propunerea PL-ului privind reformele profunde, atunci toate porțile sunt deschise. Negociatorul din partea Liberal-Democraților, Iurie Țap, a declarat tot pentru IPN că săptămâna aceasta nu este fixată niciodată pentru noi negocieri, iar reprezentantul la negocieri al Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a spus că nu contează viteza negocierilor, ci rezultatul. Discuțiile pentru formarea unei noi alianțe de guvernare în urma alegerilor de la 30 noiembrie au început la 4 decembrie. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a înjumătățit adaosul la pensie pentru pensionarii din stânga Nistrului de la 100 la 50 de ruble transnistrene pe lună, aproximativ 35 de lei moldovenești, din cauza reducerii veniturilor în fondul social. Un decret emis de Șefciuc de Revelion prevede că reducerea este valabilă deocamdată pentru luna ianuarie și cere guvernului regiunii secesioniste să caute noi surse de venit pentru restabilirea adaosului la pensie. Bugetul transnistrean, dependent de ajutoarele rusești, a fost adoptat pentru 2015 cu un deviz de cheltuieli de 4 ori mai mari decât veniturile. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că armata țării sale și-ar fi recuperat pe deplin capacitatea de luptă. La o ceremonie în regiunea Jitomir, la 140 de kilometri de Kiev, Poroșenko a înmânat armatei avioane de luptă, vehicule blindate și alte tipuri de armament. Sunt convins că 2015 va fi anul victoriei noastre, a spus Poroșenko. Ca să atingem acest obiectiv, avem nevoie de o armată puternică, patriotică și bine înarmată. Remarcile au fost făcute în timp ce la Berlin aveau loc consultări la nivel de oficiali ai ministerilor de externe din Germania, Franța, Ucraina și Rusia pe tema rezolvării conflictului din estul Ucrainei, soldat din aprilie cu peste 4.700 de morți. Tot astăzi, lideri din Franța și Germania au spus că un summit pe tema Ucrainei cu participare rusească, programat să aibă loc în Kazahstan la 15 ianuarie, s-ar putea anula dacă nu se înregistrează progrese în aplicarea armistițiului de la 5 septembrie.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Data limită privind crearea unei coaliții de guvernare, înaintată de unul dintre fruntașii democraților, Dumitru Tiacov, în cadrul primei ședințe a Parlamentului se apropie, adică 12 ianuarie. Cu toate acestea, formațiunile din legislativ sunt încă destul de departe de a ajunge la o variantă de compromis. Solicitat să ofere detalii despre negocierile întrerupte, domnul Tiacov a spus că un subiect al negocierilor se plimbă cu schiurile, aluzie făcută în adresa liderului liberal alelor Mihai Ghimpu, care a postat pe o rețea de socializare poze de la schiat. Dar, așa cum precizează Dumitru Tiacov, o majoritate parlamentară poate fi creată doar din partidele pro-europene.
Noi vrem să avem o coaliție care să continue tot ce a făcut acești ani de zile. O coaliție între ei, așa cum a fost anunțat cu PLE-ul. Și am vrut în paralel să lăsim spațiul de cooperare, să asigurăm guvernul și guvernarea cu mai mare sprijin popular. De aceea am venit cu ideea ca să găsim o modalitate de colucrare cu fracțiunea Partidului Comuniștilor.
Șefa fracțiunii comuniste din Parlament, Violeta Ivanov, a declarat Europei Libere că PCRM își dorește să participe la negociere, doar că o invitație în acest sens nu a primit din partea celor care și-au anunțat deocamdată doar intenția de a forma o coaliție majoritară.
Până când nu avem nicio propunere. Noi avem prioritățile noastre și așa cum ar fi neutralitatea, totalitatea, modificarea sau redactarea cărorva articole din acordul de asociere, deci codul educației și mai multe încă. Dar până când încă nu avem nicio invitație.
Mai deputații comuniști rămân în așteptarea unei invitații la discuții, dar și cei liberali, așa cum a confirmat pentru Europa Liberă liderul fracțiunii Mihai Ghimpu.
Ne întâlnim în zadar. Ei trebuie să discute la partid și să vină cu decizii. Dar ei vin, mi-a ca așa, și eu am spus, pentru cine întâlnim noi? Pentru cine noi organizăm întâlniri la experți, iar să ne dau cu 3-4 ori degeaba. Hotărâți-vă odată. Deci asta e poziția PL-ului. Nu vreți ce să comuniști și împărțiți, dar toate funcțiile, atribuțiile, avere și așa mai departe.
Și negociatorii și acum nu au nimic de spus.
Dar ce să facă? Ei cam au pregătit totul. Dacă înțelege să găsești sus. Acum am convenit să întâlnim câte 3 de-am. Bun, ia că aștept câte 3. Eu, noi suntem gata și 3.
Deci continuă negocieri, da?
Eu mai bine decât să fiu blestemat de oameni. Mai bine mă dau deoparte.
Ultima întâlnire a grupului de negociatori a avut loc pe data de 23 decembrie. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
De la 1 ianuarie, cetățenii moldoveni care pleacă la muncă în Federația Rusă au la dispoziție 30 de zile pentru a susține examenul de cunoaștere a limbii ruse, pentru a trece o comisie medicală și a perfecta toate actele care le-ar asigura dreptul la muncă. Judecând după pachetul actelor necesare, Congresul Diasporei Moldovenești din Federația Rusă le-a recomandat migranților moldoveni să se pregătească din timp pentru susținerea examenului și să adune în grabă actele necesare. Cei care nu vor reuși să se legalizeze în timpul stabilit, riscă amenzi de până la 15.000 de ruble sau pot fi trimiși înapoi în Republica Moldova. Relatează Tamara Grejdeanu.
Ajunși în Federația Rusă, cetățenii moldoveni care au de gând să muncească urmează să se înregistreze la birourile Serviciului Federal de Migrație și, prioritar, să se înscrie la proba pentru cunoașterea limbii ruse, a istoriei și a bazei legislației ruse. Fără a susține acest examen, migranții moldoveni nu își vor putea legaliza șederea. Galina Cebanu, de la Asociația Muncitorilor Migranți din Chișinău, instituție care se oferă să ajute migranții să adune pachetul necesar de documente, susține că, de cele mai deseori, cetățenii au o vagă închipuire despre rigorile legislației migraționale și, în primul rând, îi interesează să se asigure că nu vor fi amendați și nu vor fi obligați să revină în Republica Moldova. Galina Cebanu.
Cetățenii doresc să cunoască regimul migrațional, să cunoască ce acte trebuie să perfecteze pentru a putea să se angajeze în câmpul muncii ca persoană fizică. Sunt sânite pentru a cunoaște dacă se pot înscrie în grupele pentru examenul, cum să procedeze ajungând pe teritoriul Federației Rusiei.
O mare parte din cetățenii care se adresează după ajutor sunt migranți care au fost întorși de la frontieră, aflând că au interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse. În ultima săptămână, Poliția de Frontieră a documentat 14 cetățeni cărora nu le-a fost autorizată intrarea în Rusia. Anul trecut, această cifră depășind 20.000. Galina Cebanu spune că mulți din cei care s-au pomenit într-o asemenea situație erau muncitori conștiincioși, angajați în baza patentei și, din acest motiv, caută să afle dacă nu s-a produs vreo greșeală.
Sunt persoane care au primit interdicții, care nu cunosc din ce cauză, care au fost întoarse la punctele vamale, care nu le s-au oferit un suport sau susținere de a ajunge înapoi în țară. Dar din câteva zile anului 2015, majoritatea cetățenilor li se pune interdicție neștiind cauza, din ce motiv.
Unul din moldovenii care caută o justificare a interdicției primite recent este și Sergiu Donciu, originar din Anenii Noi. El spune că moldovenii care muncesc de ani buni în Rusia, deși s-au obișnuit deja că politica Serviciului Federal este una imprevizibilă, așa cum o numește el, oricum nu au grijă să verifice înainte de plecare dacă au sau nu interdicție. Chiar dacă în următorii 2 ani nu va putea pleca în Federația Rusă, acesta este adeptul condițiilor mai stricte de legalizare, iar această poziție o argumentează simplu. Astfel se va produce o disciplinare a cetățenilor, ca aceștia să respecte legile statului în care se află.
Nu am știut că așa să fie. Dar dacă chiar și așa s-o primit, cum au făcut acum de examen de limba rusă, de a cunoaște limba, de asta și corect de și cauză. Din cauza și că sunt chiar cetățenii a noștri, da, să duc acolo. Eu sunt de acord. Omul vrea să facă un ban. Foarte normal, da, nu zic nimic. Dar sunt care care sport, într-adevăr, cum sport la noi în Moldova, așa sport și acolo.
Până ajunge angajați cu acte în regulă, în afară de dovada că au susținut examenul la limba rusă, cetățenii moldoveni trebuie să aibă asigurare medicală, ce poate fi cumpărată cu 2000 de ruble rusești, echivalentul a 530 de lei moldovenești. Referindu-se la aceste noi condiții de legalizare a migranților, Victor Lutenco, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, a spus că asemenea mișcări sunt greu de prevăzut și actualmente are loc informarea cetățenilor.
În cadrul unui proiect Nexus are loc informarea concetățenilor noștri, mai ales cei care circulă foarte des, chiar la punctele de trecere la frontiere, atât în aeroport, cât atât pe segmentul estic, cât și pe segmentul vestic. Au fost create inclusiv puncte de informare la Edineț, Ungheni, Cahul și acum și Chișinău, special pentru migranți, pentru cei care se află deja pe scutare, vis-a-vis de cerințele care sunt în statul în care pleacă.
Dispozițiile Serviciului Federal de Migrație al Federației Ruse sunt valabile pentru toți migranții care sosesc în Federația Rusă fără viză. Condițiile migranților moldoveni în Federația Rusă a fost subiect de campanie la alegerile parlamentare din noiembrie. Chiar dacă au avut promisiunea că se vor putea întoarce nestingherit în Federația Rusă după ce vor veni la vot, mai mulți cetățeni moldoveni solicitați s-au plâns presei că nu au putut reveni în Federația Rusă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina continuă să fie tulbure, iar Franța și Germania, cum ați auzit în știri, se îndoiesc că săptămâna viitoare ar putea avea loc un summit în format de patrulater, Ucraina, Rusia, Franța și Germania la Astana, în Kazahstan. Pentru un astfel de summit ar trebui, spun la unison și cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele socialist francez François Hollande, ar trebui să existe posibilitatea unor progrese pe teren, cu alte cuvinte, respectarea înțelegerilor de la Minsk din luna septembrie. În presa americană, un articol din New York Times evaluează șansele echipei de reformatori de la Kiev, șansele lor de a reforma o țară aflată de luni de zile într-un război care a făcut până acum peste 4.000 de victime. De la Washington, Valeriu Sela.
Datele fundamentale sunt aceleași, ori de câte ori se produce o schimbare la conducere în estul Europei care inspiră speranța unor progrese majore. Va fi de data aceasta altfel, chiar dacă la cârmă multor instituții din Ucraina se află încă oameni ancorați în trecut, există tendința, când vine vorba despre schimbare în Ucraina, să vorbească fie despre o minune, fie despre apocalips, declară Samuel Cherap de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, continuând, dar realitatea este întotdeauna mai amestecată. Articolul din New York Times arată că paradoxul e că Vladimir Putin este în același timp și adversarul cel mai îndrăgit al reformelor din Ucraina, dar și cel care le-a făcut posibile. Oamenii se tem de ceea ce au văzut, ce au trăit în ultimul an de conflict. Și o nouă generație politică are un mai pronunțat sentiment de responsabilitate față de public. New York Times arată că mulți dintre reformatorii de la Kiev provin din afaceri, câțiva au lucrat pentru fonduri de investiții. Între ei și o americană de origine ucrainiană, Natalie Jurescu, din Chicago, care a revenit în Ucraina la începutul anilor 1990 să lucreze pentru statul american. Acum este ministru de finanțe. Eric Berkloff, de la London School of Economics, declară că noi lideri ai Ucrainei sunt altfel decât predecesorii lor. Sunt tineri. Mulți au învățat în străinătate. Majoritatea sunt înstăriți. Vin din lumea afacerilor și au experiență la conducerea unor organizații complexe. Anders Asland, de la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, amintește că în actualul guvern, doi miniștri nu vorbesc engleză, față de situația guvernului anterior, când doar doi vorbeau engleză. Dar problemele sunt multiple. Incapacitatea birocraților, lipsa banilor, corupția unora dintre apropiații noilor autorități. Un alt semn de întrebare este ce va face Vladimir Putin, știind că succesul reformelor în Ucraina ar putea da idei și la Moscova. Rusia reprezintă diavolul care șoptește în urechea Ucrainei, a spus Keith Darden de la American University, continuând, el le spune, uitați nonsensul cu Uniunea Europeană, luați miliardele noastre și totul e rezolvat. Dar unii experți cred, se arată New York Times, că de data aceasta lucrurile vor evolua altfel. S-a produs o schimbare de mentalitate, a declarat Alexander Motil de la Universitatea Rutgers. Oamenii înțeleg că este o chestiune de supraviețuire. Întotdeauna au fost cu spatele la zid, dar zidul era unul relativ confortabil. Acum este umed și rece și poți auzi focuri de armă de cealaltă parte. de la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare despre posibila relație premier socialist președinte liberal la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Revenim în actualitatea din Moldova. Procurorul șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, a declarat Europei Libere că procuror, judecător, polițiști, ofițeri ai securității ar fi implicați în protejarea traficanților de droguri și că autoritățile nu întreprind nimic pentru a stopa această relație păguboasă dintre presupuși infractori și oamenii legii. Nu este prima ieșire de acest fel a procurorului capitalei. Pentru declarații similare făcute în luna septembrie, Ion Diacov a fost avertizat de către secția Securitate Internă a Procuraturii Generale. O relatare semnată de Valentina Basiul.
În septembrie anul trecut, procurorul șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov, declara că mai mulți judecători ar fi emis hotărâri care au scutit de pedepse presupuși capi ai unor rețele de traficanți de droguri. În urma acestor dezvăluiri, Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat considerând că procurorul a exagerat cu generalizările și că ar fi calomniat anumiți magistrați. Decizia CSM a fost trimisă procurorului general Corneliu Gurin, iar acesta a distribuit-o secției Securitate Internă a Procuraturii Generale pentru verificări. Procurorul șef al Chișinăului, Ion Diacov, își menține și astăzi aceleași opinii, chiar dacă a primit un cartonaș galben de la instituția ierarhic superioară. Într-un interviu pentru Europa Liberă, el a spus că avertizarea primită are un singur scop, să-l determine să tacă, pentru că în cadrul organelor de drept, citez, nu se obișnuiește să se critique în public. Am încheiat citatul.
Îmi pare foarte rău că atât conducerea Procuraturii Generale, cât mai cu seamă membrii CSM au reacționat foarte negativ, din simplu motiv că am dat unele nume a judecătorilor. Scopul meu principal a fost atenționarea societății asupra fenomenului ca atare, la răspândirii drogurilor în societate moldovenească, a otrăvirii, mai simplu fi spus, a tinerii generații. Noi putem să ne trezim peste 4-5 ani cu o generație tânără afectată profund de consumul de droguri și atunci când se vor trezi deodată, toți rămâtem că va fi prea târziu.
Ion Diacov a mai declarat că zilnic în Republica Moldova sunt comercializate droguri a căror costuri se ridică la suma de 12 milioane de lei. Acest trafic, afirmă procurorul, este supravegheat de unii oameni cu epoleți. Diacov a invocat câteva exemple. Într-unul recent s-a constatat că parte dintr-o captură de droguri ecstasy, ce se aflau în custodia oamenilor legii, ar fi fost înlocuită cu alte substanțe, iar drogurile ar fi revenit pe piață. În alte cazuri, susține procurorul șef al Chișinăului, procurorii ar fi mituiți pentru a-i scoate basma curată pe presupușii traficanți de droguri.
Iată, eu am o ordonanță a unui procuror de încetare a urmării penale în legătură cu eliberarea de răspundere penală a unui traficant. Acest traficant locuiește în Spania și a trimis prin contrabandă în Republica Moldova un volum în proporție deosebit de mare de gășiș. Dumnealui este conducător a unei rețele de traficanți de droguri. El era anunțat în căutare și iată, procurorul îl cercetează, el vine aici în Republica Moldova și declară că da, am trimis verișorul meu prin intermediul microbuzilor, prin contrabandă, am trimis droguri, fiindcă el a avut nevoie de bani și eu am vrut să-l ajut. Vedeți la mărere. Și iată, procurorul așa și scrie că asemenea fapte a făcut prima dată, fiind într-un fel impus din lipsă de bani să ajute cu mijloace financiare pentru operații pe verișorul său.
Ion Diacov a declarat că în unele situații a informat pe șefii săi de la Procuratura Generală, doar că nu au fost luate măsuri. De cealaltă parte, șeful secției Securitate Internă a Procuraturii Generale, Victor Ababi, îi reproșează lui Ion Diacov că ar fi putut să sesizeze șefii instituțiilor vizate ca aceștia să demareze anchete de serviciu. Ababi a spus că procurorul capitalei a fost atenționat pentru că a făcut declarații ce nu corespund realității și pentru că ar fi încălcat un regulament intern ce ar prevede modul în care procurorii pot să comunice cu jurnaliștii. În ceea ce privește ultimele declarații, șeful secției Securitate Internă a Procuraturii Generale a spus că nu se poate pronunța pentru că încă nu le-a studiat. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basu.
În România, președintele Klaus Iohannis nu pare să vrea să spună prea multe despre relația pe care intenționează să o aibă cu premierul Victor Ponta. Teoretic și ideologic ar fi o relație de coabitare între un social-democrat, premierul, și un liberal-conservator, președintele. Mai nou însă, președintele de la București pare să îl urmeze pe premier în intenția de a-și consolida o relație cu Biserica Ortodoxă Română, cum ne spune Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis și-a început noul an prin participarea la liturghia ortodoxă ținută de mitropolitul Sibiului Laurențius Trezia. Din partea lui, acest gest ar putea fi de curtoazie și în același timp de împăcare, după ce în campania electorală preoții ortodoxi au tipărit fluturaș cu citate din Biblie pe o parte și Victor Ponta pe cealaltă. Sau au distribuit biletele în care oamenii erau îndemnați să nu lase țara pe mâinile străinilor care nu sunt de aceeași credință ca românii. Iohannis este protestant, dar a povestit că uneori merge cu soția lui la Catedrala Catolică, de care aceasta aparține. Noul președinte a vrut să le arate românilor că este ca ei, poate fără să-și dea seama că nu din acest motiv a fost votat atât de mult. Pe de altă parte, ideea de a face din biserică un aliat politic a fost mereu o tendință în România. Klaus Iohannis ar fi putut rupe acest lanț al slăbiciunilor și poate că va face în viitor acest lucru. Deocamdată urmează o întâlnire cu patriarhul Daniel, care în după-amiaza celui de-al doilea tur de scrutin, când rezultatul pro-Iohannis era cunoscut, a vorbit despre felul în care neamul românesc a fost salvat în vremuri de restriște de străini. Curios este că însă că Marcel Răduț, un preot ortodox, explică într-un comentariu pe care l-a scris pentru Adevărul de astăzi că, cităm, majoritatea clerului ortodox privește la domnul Klaus Iohannis mai puțin din perspectiva calității lui de politician și mai mult din perspectiva apartenenței acestuia la cultul protestant-luteran, cult considerat de canoanele și dogmele Bisericii Ortodoxe ca fiind expresia ereziei. Citat închis. Preotul mai crede că Iohannis nu va păstra poziția Bisericii Ortodoxe Române ca biserică favorită de președinție și de restul clasei politice, fiindcă dacă ar fi fost în acest fel, ar fi mers la una dintre slujbele ținute de patriarhul Daniel de la Crăciun încoace. Mai mult decât atât, acest reprezentant al clerului îi îndeamnă pe înalți ierarhi să aibă o relație ceva mai rezervată cu Klaus Iohannis. E momentul ca relațiile politicienilor cu bisericile, oricare ar fi ele, să fie șterse de pe agenda publică și să treacă în agendele personale pentru ca România să poată ieși din obiceiurile bizantine ale ortodoxilor care își doresc permanent privilegii și favoritisme. Nu știm care va fi proiectul președintelui Iohannis din această perspectivă, dar acum, în această perioadă în care are o susținere de aproape 70%, potrivit ultimului sondaj făcut de IRES, are posibilitatea de a lua câteva decizii tranșante. Deocamdată nu a mai spus nimic despre ideea schimbării guvernului Ponta, care cei drept stă mai mult în la îndemâna Parlamentului decât la cea a președintelui, dar PNL și PDL promit să aibă o strategie clară în acest sens până la finele lunii februarie, când își vor lansa programul de guvernare. După aceea, cele două partide care l-au susținut pe Iohannis intenționează să depună o moțiune de cenzură, singura cale care ar deschide posibilitatea schimbării premierului. Diferența între majoritatea actuală de stânga și opoziția liberală este de peste 100 de voturi. Cum vor fi convertite ele spre dreapta este încă o întrebare fără răspuns. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare emisiune de luni seara, un dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Am mai vorbit la dicționarul de sunete despre Valentin Toma și Felix Petrescu, cei doi muzicieni de la Timișoara care fac împreună trupa Macunouchi Bento. O trupă, scriam în 2013, care călătorește cu muzica sa în tărâmul veșnic virgin și îmbietor al experimentului. În 29 decembrie 2014, la câteva zile după ce am încheiat înregistrarea obișnuitelor recomandări muzicale de sfârșit de an ale Europei Libere, Toma și Petrescu au lansat un album pe care nu am mai apucat să-l menționez în lista acestor recomandări. Lighthouse Stories e, în opinia mea, cel mai bun album apărut în România de mulți ani încoace în domeniul muzicii electronice și e diferit de tot ce au compus până acum Macunouchi Bento. Este, în primul rând, narațiunea. un far, imaginar sau real, încă nu știu, dar cred că nici nu contează dacă e imaginar sau real, construit din pipe marinărești, care fluieră atunci când vântul bate prin ele. Fluieră și răspândesc arome exotice de tabac. Farul construit din pipe răspândește însă și povești, de unde titlul albumului și coerența structurii muzicale al celor trei piese. Toma și Petrescu pretind chiar că aceste piese sunt povești culese de ei de la acest far fermecat. Cel mai frumos lucru la această bijuterie muzicală mi se pare însă ceea ce eu personal am senzația că e o invitație lansată de Makunouchi Bento. Toți aceia care aud și știu să asculte această muzică vor găsi propriile lor povești la farul construit din pipe marinărești. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Telegrams for the Little Sea Winds. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu de la revista online discriminare.md.
De această dată vorbim despre persoanele cu dizabilități care au devenit mai vizibile odată ce au prins mai mult curaj de a deveni reactivi în societate. Și asta pentru că s-au săturat să ceară mila autorităților și chiar a cetățenilor atunci când au nevoie să urce scările unei instituții private. Chiar dacă sunt deseori discriminați în sectorul de servicii, aceștia nu dau mâinile în jos, dar luptă până la capăt. Recent, mai mulți activiști pentru drepturile omului au defilat pe patinoare pentru a promova diversitatea în perioada sărbătorilor de iarnă. Criste Furculițe de 8 anișori și alți semeni de la grădinița numărul 167 pentru copii cu dizabilități multiple din Chișinău vă așteaptă la un concert de caritate care va fi dat la Filarmonica Națională pe 22 ianuarie la orele 18. Discriminarea în școli continuă să marginalizeze copiii. Este titlul unui alt articol care redă problema accesibilității școlilor, în special în zonele rurale.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio